สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ China Aftermath The Rise of a Superpower ของ Frank Decatur เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจที่สำรวจพัฒนาการของจีนหลังการเสียชีวิตของเหมาเจ๋อตงตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970จนถึงยุคที่จีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจระดับโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องการเติบโตของจีนในฐานะความสำเร็จที่ราบรื่นหรือเป็นผลจากแผนใหญ่ที่วางไว้อย่างเป็นระบบแต่เสนอภาพที่ซับซ้อนกว่านั้นโดยชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปจำนวนมากเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นไปตามสถานการณ์และมักอยู่ภายใต้การคุมเข้มของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอดเวลาดิเคเตอร์ใช้เอกสารจดหมายเหตุและหลักฐานจากภายในพรรคจำนวนมากเพื่อทบทวนความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิรูปเปิดประเทศบทบาทของรัฐและข้อจำกัดของเสรีภาพทางเศรษฐกิจในระบบอำนาจนิยมหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองและการวิพากษ์ภาพจำของตะวันตกต่อการพังอาจขึ้นของจีนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งภาพการเติบโตแบบแผนพัฒนาอันราบรื่นเด่นสำคัญของหนังสือคือการท้าทายความเข้าใจที่แพร่หลายว่าจีนเติบโตขึ้นจากการเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างมีแบบแผนและมีวิสัยทัศน์ชัดเจนดิคเตอร์เสนอว่าหลายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากความจำเป็นเฉพาะหน้าจากการทดลองเชิงนโยบายและจากการประนีประนอมภายในพรรคมากกว่าจะเป็นเส้นทางที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าเขาเน้นให้เห็นว่าจีนในช่วงหลังเหมาไม่ได้กลายเป็นเศรษฐกิจตลาดเสรีในทันทีจะเป็นระบบที่รัฐและพรรคยังคงกำหนดกรอบสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่เสมอการอ่านแบบนี้ทำให้ผู้อ่านมองการเติบโตของจีนใหม่ไม่ใช่เพียงเรื่องประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของการจัดการอำนาจการควบคุมและการใช้โอกาสจากสภาพแวดล้อมโลกหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธว่าจีนเติบโตจริงแต่ถามว่าการเติบโตนั้นเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขอะไรและใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากมันประเด็น2พรรคคอมมิวนิสต์จีนในฐานะศูนย์กลางของอำนาจและการตัดสินใจอีกประเด็นหลักของหนังสือคือการยืนยันว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงรักษาอำนาจผูกขาดไว้ตลอดช่วงหลังเหมาแม้ภายนอกจะดูเหมือนประเทศเปิดรับตลาดและโลกภายนอกมากขึ้นก็ตามใดก็เถอะมองว่าการเปลี่ยนผ่านในจีนไม่ใช่การถอยของรัฐแต่เป็นการปรับตัวของพรรคเพื่อรักษาการควบคุมเหนือสังคมและเศรษฐกิจหนังสือจึงให้ภาพของระบบที่การตัดสินใจสำคัญยังไหลผ่านเครือข่ายพรรคการประชุมลับและกลไกภายในที่ไม่โปร่งใสแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการปฏิรูปเศรษฐกิจจึงไม่ได้นำไปสู่เสรีภาพทางการเมืองตามที่หลายคนคาดหวังและทำไมการรวมอำนาจจึงยังคงแข็งแรงในยุคต่อมาการเน้นความต่อเนื่องของการปกครองเช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางการเมืองสูงเพราะชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ลดทอนอำนาจเผด็จการแต่กลับอาจเสริมความมั่นคงของมันประเด็น3การใช้เอกสารจดหมายเหตุเพื่อรื้อความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปจีนหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงวิธีการทำงานเชิงประวัติศาสตร์ดิเคเตอร์อาศัยเอกสารจากจดหมายเหตุที่เพิ่งเข้าถึงได้ทึกการประชุมภายในพรรครายงานธนาคารและหลักฐานราชการอื่นๆเพื่อประกอบภาพการตัดสินใจของชนชั้นนำจีนวิธีนี้ทำให้ข้อโต้แย้งของเขาไม่พึ่งเพียงการตีความเชิงทฤษฎีแต่ยึดโยงกับหลักฐานระดับเอกสารที่ช่วยเปิดให้เห็นความลังเลความขัดแย้งและความไม่เป็นระบบของนโยบายรัฐการใช้แหล่งข้อมูลลักษณะนี้สำคัญมากเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเล่าเรื่องจีนในเวอร์ชันทางการมักปกปิดความยุ่งเหยิงภายในเอาไว้และสร้างภาพความสำเร็จที่เรียบเนียนเกินจริงหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะแหล่งอ่านสำหรับคนที่ต้องการมองจีนผ่านหลักฐานมากกว่าคำขวัญของรัฐอย่างไรก็ตามทีนี้ก็ทำให้การตีความของผู้เขียนโน้มไปทางการเน้นบทบาทของพรรคและการควบคุมเป็นพิเศษซึ่งเป็นทั้งจุดแข็งและข้อถกเถียงของงานประเด็น4บทบาทของเศรษฐกิจโลกตลาดโลกและโอกาสเชิงประวัติศาสตร์ดิเคเตอร์ไม่ได้มองจีนเติบโตจากปัจจัยภายในเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงการพังอาจขึ้นของจีนกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เอื้อให้ประเทศนี้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลหนังสือชี้ว่าจีนได้อานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกเงินทุนต่างชาติและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เปิดช่องให้โรงงานและห่วงโซ่อุปทานย้ายเข้าสู่จีนการเติบโตจึงไม่ใช่ผลของนโยบายในประเทศอย่างเดียวแต่เป็นการสอดรับกันระหว่างอำนาจรัฐจีนกับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนไปประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จของจีนไม่ได้เกิดในสุญญากาศและไม่ควรถูกอธิบายด้วยคำง่ายๆอย่างปฏิรูปแล้วรวยหรือตลาดเสรีนำพัฒนาการ หนังสือยังสื่อด้วยว่าตะวันตกเองก็มีส่วนสร้างเงื่อนไขให้จีนเติบโตผ่านความเชื่อว่าการค้าและการลงทุนจะนำไปสู่การเปิดเสรีทางการเมืองซึ่งต่อมาถูกท้าทายอย่างหนักประเด็นสุดท้ายเหตุใดจีนยุคใหม่จึงยังคงเป็นรัฐเผด็จการที่ปรับตัวได้ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญคือภาพของจีนร่วมสมัยในฐานะรัฐที่เข้มแข็งขึ้นมีระบบความมั่นคงขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังอย่างกว้างขวางแม้หนังสือจะครอบคลุมช่วงเวลาถึงยุคต้นของสีจิ้นจิ้นผิงมากกว่าจะลงลึกทุกพัฒนาการล่าสุดแก่นสำคัญคือการอธิบายว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไม่ได้ทำให้ระบอบกลายเป็นประชาธิปไตยตรงกันข้ามมันอาจช่วยเพิ่มทรัพยากรให้รัฐควบคุมสังคมได้แน่นหนายิ่งขึ้นดิเคเตอร์จึงมองจีนไม่ใช่เพียงมหาอำนาจเศรษฐกิจแต่เป็นมหาอำนาจทางการเมืองที่เรียนรู้จะรวมศูนย์อำนาจในรูปแบบใหม่หนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จทางวัตถุกับการคงอยู่ของการปกครองแบบอำนาจนิยมอย่างชัดเจนและช่วยอธิบายว่าทำไมหลายความคาดหวังของโลกตะวันตกเกี่ยวกับการเปิดเสรีของจีนจึงไม่เป็นจริงจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เล่าเรื่องจีนแบบเน้นการพัฒนาเพียงด้านเดียวโดยสรุปพวกสื่อหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัยเศรษฐกิจการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาดและการทำความเข้าใจอำนาจของคอมมิวนิสต์จีนในระยะยาวนักวิชาการนักศึกษานักวิเคราะห์นโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการมุมมองวิพากษ์ต่อเรื่องเล่ากระแสหลักเกี่ยวกับการพังงาดของจีนจะได้ประโยชน์มากจากเล่มนี้เพราะมันไม่ได้หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงเศรษฐกิจแต่เชื่อมโยงกลับไปยังโครงสร้างอำนาจการตัดสินใจภายในพรรคและบริบทโลกที่เอื้อให้จีนเติบโตสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือการใช้เอกสารจดหมายเหตุจำนวนมากมาสร้างภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบการย้ำว่าความสำเร็จของจีนไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่ค่อยๆนำไปสู่เสรีภาพทางการเมืองคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่